Jakinaten bezala, landa eremoaren defensan lemarekin manifestazioa eginen da pilaren 22an Iruñan erdiz bizirik ekimenak edo plataformak deiturik izanen da aipatu manifestazioa eta horren haridet ere, haidire solasaldiakan hemenkata egiten ez bakare gure eskualdean, gure eskualdetik kanpo ere bai, batez ere hemen gertatzen ari denaren ondik norako agertu naizik, gero Iruñan ere indarra aliketa haundiena izan daien, beste eskualdetako jendek ere bat egin dezaten eta aldarri horrekin. Nola nahi, solasaldi horietako bat gure eskualdean berian izanen da, duden hortzegunean, martxoaren bian, beran, hain xuxen ere, erdiz bizirik, plataformako bikide, Antxon Aurnaga eta Maria Goienetxe arate biltzekoak dire, kataku ostaturat atzeko 8etan, eta Antxon hementxe izan dugu bisitan, eta untaz mintzatu, alare ez da ez, orai piztutako kontu edo hauzi edo afera, ja lehenagotik datorrena baizik, eta errate baterako hortxe, 2008 berian, bertze manifestazioa handi bat, pasaren urtean egin baldin bazen, baina orduan ere egin zen, eta orduan bizitik bihar badaz, baina jende gaztiare biltzen ari da, ba, horren arrimoan plataformarat, eta Antxon, izan daiteke, hoietako bat.
Azkenean, hainbertze urtez, lurralde honetan borrokau egon da, eta azkenean, pues, nahi gabe edo nahita ba, borroka honetan akitzen duzu eta hoxe, gu gazte edo ez sobera gazte, baino hemen txakitu dugu erdizko lurrak defendatzen.
Bueno, eta erdizi buruz mintzatu gara azkeneko urte untan berezik ez, Franco gauza hor izan delakoz eta gainera horren gainean erabakitzeko autuare hartu zen bastanik nolapait, izan batzar nagusiaren bitartez, izan herrietako alkatetzen bitartez, jendearen ustea ezagutu nahian, eta hori errespetatzeko autua egin bai, baina gauza da ezin gauzatu zen, zor geritu zen, bide bazterrian, manifestazioa handi bat ere tarteko, eta orai Iruñerat, ez, zera manai duzue haotxa.
Bai, ala da, ikusi dugu Iruñatik hartu nahi dituztela baztango lurren gaineko erabakiak eta hori dela eta ba hori da Iruñera joateko ba bidea hartu dugu Iruñera joan nahi dugu ara manifestatzera hango kaletara eta ez dakit hurbilagotik ikusteko jendearen iritzia.
Bueno, eta hor, Iruñagateko arrazoinola zein litzateke, hor batez ere, aipatu dugu noixe, hemen erabakitzerik ez dela ikusita erabaki hori hartu duzu?
Hala da, bai, hoxe, errandudan bezala, Iruñaren hartu nahi dituzte baztango lurren erabakiak, eta gainera, aprobetsatu nahi dugu aprilako 22an nazioarteko lurraren eguna dela, eta ba, egun hori izan da, ba, ezin hobea da Iruñera joatea eta gure ahotsa Iruñean aitzea. Ez da erran beharrik Iruñara goazela hemengo lurretatik bizi den jendea babestu nahi dugulako. Ingurumena ere bai babestu nahi dugu, azkenean erdizen animali asko bizi dira, erdizeko uretatik herri haunitz erikatzen dira, leku arras poita da mendia maite dugunen dako, eta hori behin eta berriz erran dugu eta ez digute aitu nahi, orduan, pues hoxe, guztionen gatik Iruñera hurbilduko gara.
Bueno, eta horrekin batean nekazain dako aski toki garrantzitsua da, ez, hainbertze aratze behi alatzen direlako, ze uden batez ere hango larretan, aski preziatue direna, hemengo nekazarien aldetik, eta hor ere galtzeko arrisku ere egon daiteke, zati handi bat bai, eta behar bada, zati bat salbatzegatik ere, hoi egin ezkero, arrobiado egin ezkero, horrek zera egin izanen zuen, ez, gainerakoaren gainean ere ikusteko alitzatekelakoz.
Bai, baztan, Nafarroa mailan, lehenbizko sektorea, lehenbizko sektore fuertena du, baztanen eguneko bortza, personen eguneko bortza bizi da lehen sektoretik, eta Nafarroko bertze lurraldetan, ba, ez da eguneko bira iristen. Orduan, ikusten da baztan lekua proposa eta ona dela lehenbizko sektoretik bizitzeko, baino erdizko eremuetan meategia egiteak, zarta edo kolpe ikaragarria izanen zen lehenengo sektoren dako. Aula da, arazo asko ditu eta ez dizkigu nahi arazo gehiago ekarri. Erdizko parajeak 400 hektaria baino gehiago ditu, horietatik 260 atzinda bazkatzeko erabiltzen dira, eta eremu precisamente eremu honetan egin nahi da meategia. Eremu hau erdizko bazkalekuak dagoen eremua magnesitarengatik preziski oso emankorra da eta hor horko belarra indartsua da magnesitarengatik indartsua da belar hori eta hor egin nahi da meategia. Baina praktiziki, hoi da leku hoberena aziendaren dako. Orduan, karo, horko lurrak suntxitzea, ba, erdizko bazkalekua deusterako utziko zuen, deus gabe.
Eta hoi, beti aldude mendiaren barnean, ez, zola kokatzen da, hau natura 2000 sareko konservazio bereziko ere mugisa hartue, baina, hoi da bertze historia batez, behar bada jendeak soberaungi ulertzen ez duena, ala izan tare, ba, alare, alako proiektu baterako, baimena do, emateko aukere izatia do, baina ematen du hor badela ez, eta preziski Magnesitas Navarra enpresak ba, horren alde egin duela, eta bai alako proiektu hau, nola nahi udalez gaindiko, eragin plan gisa, aurkeztu duela, pasaren urte, uden hor nonbait aurkeztu zuen eta bueno, oraindik ez dakigu honen gaineko azken erabakirik zertan den edo bakigun.
Ba, ez, hoize uztailan 29an tramitatu zuen Magnesitasek proiektu hau, hori zuerran duzu bezala UGPS moduan, udalaren gainetik pasa ahal izateko eta oraingoz Nafarroko gobernuak ez du erantzunik eman. Baina, bueno, argi dago edo, bueno, ematen duenez, proiektua UGPS bezala tramitatuko du. Gainera hori da, bueno, Alduide Mendiaren zek barnean dago, bere momentuan Zilbetin egin nahi izan zen erdizko proiektuaren antzeko bat, proiektu bat eta precisamente ze honen barnean zegoelako ba, proiektua bertan bera utzi behar izan zuten eta orain onera etortzen dira erdizera etortzen dira baina noi errenduan bezala zek berdina da orduan harrigarria da edo ez dugu ulertzen Nafarroko gobernuak baiezkoa ematea proiektu honi eta Zilbetin ezezkoa eman zen orduan ba pixka bat bai, ikaragarria da hori da. Zilbetin ezezkoa ematea eta berriz hemen saiatzea.
Bueno, gauza da horrengatik, arrazoin horrengatik, ematen duenez azken finean, Nafarro gobernuak erabakiko baitu, bai egitasmo horregun ikusia eman edo ez eman, ba, zuek horrengatik ere, eta ikusite hemengo ahotsa errespetatu izan ez dela, Iruña eramanen duzue zuen ahotsa, eta horren alde, direnen pentsatzeko da bastandarre eta gainerako jenden eta ahotsa eta hori ere landu behar da, azken finean, ez, Iruñan, bueno, Elizondon jendeketa gorraz bildu izan da, 2008-en ikuste egin zen manifestazio handi bat, 2000 persona inguru eta bertze horren bertze edo gehiago ere elkartu zen gandene udazkenean, baina Iruñare handiago da eta gure betetxeare hor erronka handia izan daiteke edo ez.
Hala da, ez da 2000 personekin ba, Iruñako kaleak ez dira betetzen, kopuru handiagoak behar ditugu, Eta horretarako lanean ari gara, eta horretarako hasi gara hitzaldiak ematen, eta intentzioa ba, baztanen ematea da, baina hitzaldi asko baztanetik kanpo ematea ere da.
Eta hortako aizate ez, orai babut uste hemen hitz egiten ari gara, baina orai tone hortu berberian nonbaiten aizate ere bai ez da?
Bai, gaur alduden izan da, bueno, ari dira ematen hitzaldia, eta, bueno, hoxe ez dugaran duzun bezala, gero, hortzegunean berara joango gara, kataku ostatura. Hortzegunea, ostiralean, adibidez, irurtzunen nengo gara, pikusar elkartean, eta, bueno, urrengo astean ere baditugu, Lekarozko aterpetxean larun batean, izanen da hitzaldia, 11 aldera, eta hortzegun 16 Iruñako zaldiko maldiko kulturetxean ere bai egonen gara.
Momentuan horiek lotue, eta bihar badak gehiago ere etorriko dira. Eta nola, taldea do elkartea nola dago, rain dute Erdiz Bizirik plataforma jendez ongi hornitue, jende gazteare sartzen nahi den, edo zerraten aldakuzu?
Bueno, inoiz ez da aski, orain bagara batzu, baina, bueno...
Zure gazte zara, betiran
joan. Bueno, hortxe nago, eh? Ja, oren digual gazte sentitzen naiz, baina, bueno, ja, urte gehiere pasatzen. Baina, bueno, bai, eta ni baino gazteago koak ere sartu dire, ba, indartxu dago taldea, baina, bueno, beti badugu lekua eta beharra persona edo jende gehiago sardadin.
Bueno, manifestazioan lehelua hoxe izanen daz, landa eremoaren defentsan. Bueno, baut uste, Elizondon egin zen hartan ere, neurri baten hori ere izan zela, ez da?
Bai, beti izan da. Erdiz Bizik plataforma sortu zenetik, ba, azkenean hori izan da, bueno, defensa, landa eremoarena. Kasu honetan, erdizko lurrena, baina, bueno, lur guztiena.
Hortan, Antxon, hor utziko dugu, seguraski aukera izan dugu, ba, itxinxagore zuekin solastatzeko, eta betire esker mile, unat urbitzagatik.
Eskaztu da.
Izan ongi.